Takže už nahráváme, tak vás vítám ještě jednou pro ty, co budou poslouchat potom tu nahrávku. Doteď jsme meditovali a snažili jsme se uvědomit zejména tři věci. A sice, že teď máme ty nejlepší podmínky pro to studovat, praktikovat darmu, pro to udělat se svým životem něco opravdu smysluplného, že často máme pocit, že máme dost času a že to časem bude lepší, že budeme mít víc času, že až něco doděláme, až budou děti větší, až nevím co. Ale že často to bývá tak, že naopak, že to vůbec tak nemusí být a že naopak můžou přijít okolnosti, které budeme muset řešit a nejrůznější neduhy a konec konců jednou taky zemřeme, jednou tenhle život skončí a nemůžeme vědět, kdy to bude a nemůžeme spoléhat na to, že to bude až za dlouho, i když máme takový pocit, i když spřádáme různé plány a platíme si důchodové připojištění, tak si nemůžeme být jistí, že ho kdy využijeme. A to by mělo vést tedy k pocitu štěstí nebo ocenit, nebo sami sebe ocenit za to, že jste si udělali čas teď, tady na tu hodinu nebo hodinu a půl a také k přání nebo k odhodlání využít jí co nejlépe, nejenom posloucháním nebo v mém případě teda povídáním něčeho, ale taky snahou nebo odhodláním něco z toho uvést do praxe a neodložit ten text potom na polici někam do kouta na 14 dnů, ale skamarádit se s ním, prostě dovolit mu, aby byl vaším každodenním nejlépe společníkem nebo aspoň oblíbeným společníkem. Tak a já to teď teda dám sdílet ten text. Tak já už jsem ho tam dala, ale vlastně zatím ho ještě tak úplně potřebovat nebudeme. Protože minule, jestli si vzpomínáte, tak jsem měla tu migrénu, tak jsme museli to ukončit. Tak to se ještě jednou omlouvám, ale dneska si to vynahradíme. Ale trošku se to bude překrývat, protože jsem si říkala, že to nevadí, když si zopakujeme těch 7 větví, o kterých jsme mluvili minule, tu 7větovou modlitbu. A ono to s tou kapitolou hodně souvisí, protože ta druhá kapitola jsou vlastně některé z větví se takzvané 7větové modlitby a ve 3. kapitole pak jsou ještě další z těch větví, takže se nám bude hodit vědět, co to je. A obecně tedy k té druhé kapitole toto. Není to obvykle úplně nejoblíbenější kapitola. Nevítězí v žebříčcích popularity, protože možná není tak inspirující jako ta první nebo potom ta třetí a nedává možná tolik praktických rad jako potom třeba 6. kapitola o trpělivosti a tak. A je to vlastně a v druhé části té kapitoly, kdy se mluví o tom, jak se konec konců jmenuje doznání zlých skutků, tak je to psané takovým způsobem, že nás to může až vyděsit, nebo že to může jako vzbudit až nepříjemné pocity. Ale člověk by se měl k takovým věcem stavět čelem, protože je potřeba znát realitu a protože si vysvětlíme, že to má své místo. I ty úvahy o tom, co by se mohlo stát, pokud bychom jaksi se starali jenom sami o sebe a jenom o dobrodění nebo taková lákadla tohoto života, tak to tam Shantideva poměrně dost expresivně popisuje potom. Ta druhá kapitola má své místo i proto, že doteďka jsme vlastně mluvili o dobrodiních bodhičitty nebo o těch úžasných vlastnostech bodhičitty nebo o tom, proč je tak jedinečná a proč je to ta nejlepší mysl na světě a proč vlastně probudit v sobě bodhičittu je lékem a řešením úplně na všechno. A ta druhá kapitola nás má připravit vlastně na to vlastní probuzení bodhičitty a na přijetí slibů bodhisattvy. A toho se týká třetí kapitola. A k tomu, protože bodhičitta je jedinečná a není snadné ji probudit, to asi si dokážeme představit, že to bude docela práce. Sami se sebou něco udělat, protože ta bodhičitta, to víme, že vyžaduje jak nekonečný altruismus, tak nekonečnou moudrost. Vlastně, kdy se jí říká, že je to nekonečný altruismus s nekonečnou moudrostí, že jednak nám musí opravdu hodně záležet na ostatních bytostech, všech bytostech bez výjimky, nikoho nechceme vynechat a jednak musíme vědět, co přesně potřebujou, nebo co přesně pro ně potřebujeme udělat, protože my samozřejmě, pokud jsme trošku normální a trošku citliví, tak nechceme, aby ostatní trpěli. Nepřejeme jim nic špatného a přejeme jim štěstí, ale většinou neuvažujeme úplně příliš do hloubky o tom, co je vlastně jejich největším problémem a co by bylo řešením toho problému. Že vidíme jenom to nejzjevnější utrpení, které se dá relativně snadno odstranit, relativně říkám, a nevidíme takové to hluboké utrpení, ten problém té vlastní neosvícené existence, který je tou příčinou všeho ostatního. A ten, když uvidíme a když nám bude na ostatních doopravdy záležet, když strávíme spoustu času úvahami a meditací o tom, jak jsme si s ostatními bytostmi blízcí, i když si to neuvědomujeme, a jak veškerá naše všechno, co máme a ze všeho se, všechno, z čeho se těšíme a všechno, co je nám drahé, tak záleží na laskavosti ostatních, závisí na laskavosti ostatních. Tak když dáme tohle všechno dohromady v mnoha úvahách a v mnoha meditacích, tak nakonec se nám podaří bodhičittu probudit. A to, co k tomu potřebujeme, aby ta naše meditace, ty naše úvahy, naše studium, aby byly úspěšné v tom smyslu, aby opravdu pohnuly naší myslí, aby to nesklouzlo po povrchu, ale aby se to dostalo někam opravdu hluboko do srdce, tak k tomu jsou potřeba dvě věci, stejně jako ke všem darma projektům vlastně, nebo k veškerému poznání darmy, nejenom k probuzení bodhičitty, jsou vždycky potřeba dvě věci, a sice odstranění překážek, toho všeho, co nám brání v tom poznání nebo v tom posunu pozitivním a nashromáždění zásluh nebo pozitivní energie nebo jednoduše řečeno nashromáždění získání toho všeho, co nám pomůže a zbavení se toho všeho, co nám brání, co nám překáží. A ta první část toho, to nashromáždění té pozitivní energie, tomu se věnuje první část té kapitoly, která se týká přinášení obětin a tomu odstraňování těch překážek se věnuje druhá část, zejména té druhé kapitoly, což je to doznání zlých skutků v podstatě a odhodlání už je dál neopakovat. A v širším, to jsou dvě věci, jak jsem říkala, které jsou potřeba pro to, aby naše duchovní snažení přineslo nějaké ovoce a je to to úplné shrnutí, ale ještě by se o tom dalo mluvit jakoby trošku obšírněji nebo respektive rozdělit to ještě do dalších praxí nebo dalších přístupů a může jich být až sedm. A o tom je právě ta sedmivětvá modlitba. Možná si to, nebo sedmivětvá praxe možná řekněme, protože modlitba je trošku zjednodušující, ale řekněme sedmivětvá praxe nebo sedmi praxe o sedmi krocích nebo praxe sedmi různých činů nebo přístupů, která nám má na pomoc dosáhnout poznání nebo i třeba před učením se často recituje, protože nám má pomoc to učení nějak jako uchopit a zvnitřnit si ho, ale to, v tomto případě nám má pomoc probudit bodhičittu. A minule jsme o tom mluvili, tak si to možná pamatujete, těch jednotlivých sedm větví. První z nich Pamatujete si někdo?
No. Pokory.
Poklony. No.
Ne, poklony. Aha, já mám.
Jo. Aha, no, to pokora to už je něco, co z toho máme jakoby získat, nebo k čemu to má vést, ale tou praxí, kterou jako máme provádět, tak jsou poklony, tou první jsou skutečně poklony. Proč děláme poklony? Může nám to přijít asi zvláštně, já si to docela dobře pamatuju, když jsem poprvé viděla ty buddhistické poklony, tak mi to přišlo docela zvláštně, moc se mě do toho ani nechtělo. Ale vlastně ta poklona nám má pomoct k tomu, nebo jako má být vyjádřením úcty vlastně. A čím víc budeme vidět pozitivní vliv dharmy, Buddhova učení v našem životě, tím snaží to pro nás bude mít k němu úctu, kterou lze vyjádřit i tím. Poklony nemusí být fyzické. Mluví se o poklonách těla, ale i o poklonách řeči a poklonách mysli, takže nemusí to být nutně to, co znáte, že se spnutýma rukama, že jo, se dotknete tří míst na těle a potom jdete na zem kolenama a rukama a potom se dotknete země i hlavy, to je hlavou, teda to je krátká poklona, ale poklonou řeči je vyjádření úcty nebo chvála Buddhovi, dharmě a samze, a poklonou mysli, a to je nejdůležitější, je uvědomování si těch dobrých kvalit a uvědomování si toho vlivu na náš život a jaký by byl náš život bez toho, kdybychom potkali, jaký by byl náš život, kdybychom nepotkali dharmu. A no, zkrátka vyjádření úcty nebo takové jako vděčnosti by měla být ta mentální poklona. Potom další větví jsou přinášení obětin. A o tom se tady hodně mluví v této kapitole. A to je taky něco, co by vám mohlo připadat zvláštní, protože jako samozřejmě, že Buddha ani dharma, ani sangha nepotřebují naše věcné dary, ani finanční dary. Ale ta praxe obětin jednak nás má naučit štědrosti, protože, jak víme, tak štědrost je první ze šesti dokonalostí. A v těch deseti kapitolách toho našeho textu není žádná samostatná kapitola o štědrosti. Takže té štědrosti se máme učit už tady přinášením obětin. Máme se učit nelpět na věcích, které máme, potřebujeme, máme se naučit je radostně dát někomu jinému. A v tomto případě i z vděčnosti, nebo to je zase takové vyjádření vděčnosti, že dharma a tři klenoty vůbec jsou pro nás život je tak důležité, že není nic, čeho bychom se pro ně nechtěli vzdát, nedokázali vzdát. A ty obětiny by samozřejmě měly být to nejlepší, co máme, nebo co si můžeme dovolit. A zase mohou to být věcné, nějaké pěkné věci na oltáři, třeba typická je, nebo v tibetské tradici je typická takových těch sedm misíček s vodou. Jestli jste to někdy viděli, to vychází z indické tradice, když přišel vážený, vzácný, očekávaný, milovaný host, tak mu nabídli sedm různých věcí. Nabídli mu vodu na napití, vodu na omytí nohou, protože lidé chodili bosí v té době, tak vodu na omytí nohou. Potom květiny, jako na ozdobu, potom vůni, ovonění jakoby toho prostoru nebo vyčištění toho prostoru tím kouřem zvonných tyčinek, a potom světlo, potom parfém, jakože na tělo, a nakonec jídlo. Tak to byla taková tradiční přístup někoho, k někomu, koho jsme, koho si vážíme, koho jsme pozvali. A protože v Tibetu byly všechny tyhle substance vzácné, tak je symbolizuje voda, která je čistá, která je průzračná, která má neutrální chuť, tak je vhodnou, a které byl všude dostatek, tak je vhodnou substitucí, řekněme, s tím, že ale si máme představovat, že darujeme to nejlepší, nejkrásnější, to uvidíme potom v tom textu, co máme nebo čeho jsme schopni. Potom další z těch třetí, z těch sedmi je doznání, právě doznání zlých skutků. A doznání zlých skutků je něco, co potřebujeme udělat, abychom skutečně litovali něčeho, co ublížilo nám nebo ostatním, nebo nám vytvořilo překážky do budoucna, protože dokud to člověk ani sám sobě nepřizná, nebo dokud se snaží to nějak zastřít nebo zlehčit nebo tak, tak nemůže probudit tu sílu lítosti a nemůže tedy ty negativní činy očistit. A to doznání je to přiznat si to sami sobě, protože budhové to stejně vědí, tak přiznat si to hlavně sami sobě, tak to je první krok na té cestě, jak to očistit, jak ty negativity očistit a jak probudit v sobě odhodlání už to dál nedělat takovým způsobem. Takže doznání je třetí. Potom čtvrtá je rejoicing, nebo teda radovat se z pozitivních skutků svých vlastních i ostatních. A to je taková hodně radostná mysl, to je taková pěkná, i když někdo s tím může mít potíže, ale je to taková pěkná praxe, kdy člověk si udělá čas chvíli přemýšlet o tom, kolik lidí se snaží o to, aby svět byl lepší a co pro to všechno dělají a kolik lidí upřímně praktikuje darmu a kolik bytostí speciální, které už nejsou obyčejní lidé, tak kolik nám jich v tom nejrůznějšími způsoby pomáhá, tak tohle všechno si uvědomit a mít z toho radost je povznášející není to skličující a někdy se tomu radování se říká buddhismus pro lenochy, protože ta pouhá radost způsobí, že získáme že my sami nashromáždíme tu pozitivní energii, kterou obsaženou v těch skutcích, ze kterých se radujeme, nebo alespoň část z nich. Takže to je pěkná praxe, ale samozřejmě musí to být upřímné. Jako všechno, nemělo být takový, no jo, tak jo, ale udělat si na to čas a chvíli o tom přemýšlet a ocenit to a mít z toho radost je pěkná praxe. Další prosba k Buddhům, aby učili darmu. Což, jak víme, tak když Buddha Shakyamuni dosáhnul osvícení, tak nechtěl nejdřív učit z různých důvodů, zejména protože mu připadalo, že mu nikdo nebude rozumět, že to, na co přišel, je tak jako těžko vyjádřitelný nebo těžko uchopitelný, že by mu nikdo nerozuměl, ale Brahma a možná ještě nějaký další, Brahma je pro buddhisty bůh z říše formy, myslím, že jako ani si nejsem jistá, ale jako je to božská bytost, ale ne osvícená bytost, tak tím jsem si jistá. Je to božská bytost v říše bohu, ale ne osvícená bytost, ale jakoby je na straně ctnosti nebo prostě má úctu ctnosti a Brahma to nějak věděl, že Buddha dosáhl osvícení, tak ho požádal, aby učil. A víme taky, že i my obyčejné bytosti máme žádat o učení, že buddhismus není nějaká misijní činnost, že by jako někdo k nám přišel a snažil se nás obrátit na víru pravou, ale pokud chceme učení, pokud chceme obdržet učení, tak bychom si o něj měli říct, měli bychom vyjádřit tu touhu se něco naučit. A i v běžné, obyčejné, praktickém životě to tak je a tím spíš v v případě Budhu, že vlastně to je potom taky, ale to už bude až v té třetí kapitole, to je tam taky pěkně popsáno, že by tomu měly předcházet úvahy, jaký by byl život, nebo jaký by to vůbec bylo, kdyby dharma neexistovala, kdyby nikdo neučil dharmu, kdybychom zapomněli dharmu, kdybychom měli texty a neznali jejich význam třeba, tak to by nás mělo vést k tomu, aby nám byla vzácná a abychom po ní toužili a abychom o ní dokázali poprosit, abychom si o ní dokázali úctivě tomu učiteli říct. Ta prosba o roztočení kolo dharmy nebo o to, aby Buddha učil, tak také očišťuje negativní činy z minulosti, nerespekt k dharmě nebo i opuštění dharmy, což jsme o tom mluvili v rámci těch slibů bodhisattvy, že jako opustit dharmu různými způsoby, ale obvykle se tím myslí to, že jako člověk ji nebere jako celek a říká si a tohle mě nezajímá, nebo tohle já praktikovat nepotřebuju a mě zajímá jenom tohle a ta teravádová cesta není dobrá, to není k ničemu a je dobrá jenom ta Mahajánová, takovýhle přístup, to je opuštění dharmy. Jestli si vzpomínáte, jak jsem říkala ten příběh o Asangovi, jeho starším bratru Vasubandhovi, tak Vasubandhu právě opustil dharmu tím, že řekl, že Mahajana je výtvor démona. A pak mu ani sepsání pokladnice zjeveného poznání mu nestačilo k tomu, aby očistil tuhle negativitu, aby mohl mít taky přímý kontakt s Maitreyou, jestli si vzpomínáte. Takže opuštění dharmy je docela velký problém a tím požádáním o učení se dá očistit. Potom následuje, někdy je to i obráceně, ale většinou to bývá takhle, poprosit Buddhy, aby učili a poprosit, aby s námi zůstali. To znamená, aby neodešli někam do jiných světů, aby prostě zůstali s námi, v kontaktu s námi aby nás inspirovali, aby prostě nenechali svět v temnotě, tak jak to vyjádřil Shantideva potom až v třetí kapitole. A zase tím vyjadřujeme to, že nám záleží na darmě a že je pro nás důležitá a že víme, že bez ní bychom byli úplně ztraceni. A zase požádat Buddhy, aby zůstali, nebo potažmo tedy naše učitele, které bychom měli vidět jako Buddhy, tak požádat je, aby s námi zůstali, aby měli dlouhý život, aby s námi zůstali, tak zase to očišťuje negativní karmu, která vznikne špatným vztahem s učiteli, nebo zase nějakou neúctou, nebo nenásledováním rad a tak. Takže to je taky dobrá praxe. A potom nakonec ta sedmá je věnování zásluh, že vlastně to všechno, kromě té třetí, která je očišťující praxí a ty poklony jsou taky vlastně očišťující, nebo ty by se daly k obojímu, ale tak ty, které nashromažďují zásluhy, tak ty potom jakoby spečetíme tou poslední větví, tím věnováním. O tom jsme taky mluvili, o věnování, že to vlastně má být jakoby takový jakoby, návod, nebo to, jak chceme, aby naše cnosti, které jsme vytvořili, tak jakým způsobem chceme, aby dozrály, nebo k čemu chceme, aby sloužily. A jestli si vzpomenete, tak v té první kapitole se o tom mluví, že ty cnosti, které nejsou věnovány s motivací bodičíty, nebo nejsou věnovány probuzení bodičíky, nebo nejsou věnovány s tou nejrozsáhlejší vizí až k úplnému osvícení, tak jsou jako ten banánový, že přinesou to svoje ovoce, nějakou dobrou zkušenost, pozitivní, ale pořád v samsáře a tím to končí, ale když věnujeme své cnosti osvícení, nebo tomu, abychom se stali bodhisattvou, nebo to prostě té cestě k osvícení, nebo výsledku osvícení, tak ty naše cnusky budou jako ten strom, který nese ovoce neustále. To znamená, že nám budou sloužit, nebo že nám budou ku prospěchu až do osvícení. Ještě vlastně jsem chtěla zmínit to, že jak potom uvidíme, tak ta část o tom doznání a o tom všem, jak může vypadat v čase umírání, když si člověk dostatečně brzo neuvědomí, že je smrtelný a že na stavu mysli v okamžiku smrti záleží náš další osud, tak člověk může zažívat opravdu těžké časy. A já jsem dneska byla na učení tady našeho Geshe Templa, on o tom taky mluvil a říkal, že ze smrti bychom měli mít strach, dokud nepřijde, ale když potom přijde, tak už bychom strach mít neměli, ale že většina lidí to má opačně. A jeho svatost Dalai Lama říká, ale otázka, jestli, protože jeho svatosti Dalai Lamovi se připisují různé citáty, otázka, jestli všecko jako skutečně řekl on, ale tohle mu taky někdo připsal, tak i kdyby to nebyl jeho svatost Dalai Lama, tak ale je to hezký, nebo hezký, jako takový výmluvný. Ten zase říká, že ho překvapuje, že spousta lidí žije, jako kdyby neměli nikdy umřít a umírá, jako kdyby nikdy nežili. Takže pokud uděláme z meditace na smrt a na vlastní smrtelnost a na pomíjivost a na to, že vlastně nikdy nevíme, kdy nás to čeká, ten přechod do dalšího života a co v tu dobu bude důležité a na čem záležet vůbec nebude, tak pokud o tom nebudeme přemýšlet, tak s největší pravděpodobností nás to hodně zaskočí, až potom dojde na věc, řekněme. A to, že máme mít strach ze smrti před tím, než smrt přijde, strach jako v tomhle kontextu neznamená nějakou panickou hrůzu, ale spíš takovou jako zdravou obavu, nebo uvědomit si to, nesnažit se to vytěsnit, nebo nesnažit se na to nemyslet, protože to se často tak jakoby vnímá, nebo ve společnosti je to tak vnímáno, ještě něco přivoláš, prostě nemluv o tom. A i máme spoustu takových eufemismů, jak se tomu vyhnout, smrti, nebo umírání, nebo většinou neřekneme jednoduše, prostě až umřu, ale říkáme, kdyby se mi mělo něco stát, tak to zní, jako kdyby to byla nějaká výjimka, jako kdyby se něco mělo stát a přitom jako je na 100% jistý, že se to stane a ještě takový to něco stát. Prostě neradě o tom mluvíme napřímo, ale přitom je to velká úleva nebo takový jako velký prostě upřímnost k sobě i k ostatním, jako připustit si to a když budeme mít tu zdravou jako obavu o tom, jak to potom bude už za života, tak se nás nebude týkat to, o čem potom Shantideva mluví. Lama Zopa Rinpoche říká, že z těch dvou, shromažďování zásluh a očišťování negativity, ta druhá je mnohem důležitější. Což bychom asi taky jako měli mít na paměti a nebrat to na lehkou váhu. Ale o tom potom budeme mluvit, až na to přijde. O těch čtyřech protipůsobících silách a o tom, jak taky dojít k tomu, protože většina z nás si řekne, že náš život není asi až zas tak špatný, nebo že jsme neudělali nic hroznýho, že nejíme malý děti, nebo že jsme nikoho nezabili, nebo že jsme možná ani nic neukradli. Ale jednak, teda když už jsem o tom začala, tak to dokončím. Jednak to, že si to nepamatujeme z minulých životů, tak to neznamená, že to nebylo. A za druhý, i ty drobné věci, můžou mít velký výsledky, protože jednou z vlastností karmy je, že v čase narůstá, že když si to člověk představí jako semínko, tak z jednoho malého semínka, úplně malého, vyroste v čase rostlina, která bude mít spoustu takových semínek, takže i malá nějaká negativní, prostě i malý nějaký negativní čin, když ho neočistíme, tak v čase narůstá a může přinést velkou jako vážnou negativní zkušenost jako svůj důsledek, tak i to je důvod jako být pozorný v tom a všímat si i těch jako drobností, nad kterýma máváme rukou a kterých si říkáme, když to nikomu nevadí a když se to nikdo nedozví a tak. A Lama Tsongkhapa říká v jedné své modlitbě základ všech dobrých vlastností, tak říká, please bless me to be careful to abandon even the slightest negativities and accomplish all virtuous deeds. Prosím, požehnej mi, abych se vzdal i těch nejmenších prohřešků a nashromáždil všechny ctnostné činy. Takže i ty nejmenší prohřešky bychom se směli snažit se jim vyhnout. A pokud se nám něco takového stane, tak to doznat a očistit. Ale to jsem trošku předběhla, protože my jsme samozřejmě na začátku té druhé kapitoly a půjdeme od začátku tak, jak to tu je a začneme těmi obětinami. Takže první verš říká, abych plně přijal tento drahokam mysli, uctívám všechny budhy, klenoty jejich dokonalého učení, jejich syny bodhisattvy, oceány ctností. Tak to se dá považovat za poklonu. Jo, i když teda tady je nadpis obětování třem klenotům, ale protože když chceme jít tou logikou té sedmivětvé praxe, kterou to jde, tahle ta kapitola a pak ta třetí, tak tou první z nich jsou poklony a vlastně vyjádření úcty je tou poklonou řeči. Takže uctívám všechny budhy, klenoty jejich dokonalého učení, to znamená darmu, a jejich syny, bodhisattvy, oceány ctnosti, tak bodhisattvové jsou vlastně aspekt sangy nebo vyjádřením prostě nebo to zástupci sangy. Takže vzdáváme úctu Budhovi, darmě a sance. A teď už mluvíme o těch obětinách. Obětování předmětů bez vlastníka se to tady nazývá a to nám taky může asi připadat divným, protože proč bychom my měli dávat někomu něco, co nám nepatří, že jo? Je to zvláštní. Ale jde o to naučit se tomu přání dávat nebo probudit v sobě to přání dávat. A ono to většinou jako je jednodušší na začátku, protože člověk, který má velkou připoutanost ke svému majetku, tak těžko jako z něho chce rozdávat. Ale když vidíme někde něco krásného, tak si můžeme vzpomenout, tohle to bych chtěl darovat, tohle to přináším budhům a bodhisattvům a svým učitelům. A jakoby nic to nestojí, ale ta mysl jde tou cestou té štědrosti a tou cestou toho darování. Takže co je na světě květin, ovoce, léčivých bylin, průzračných, okouzlujících, drahokamů a křišťálových vod, hor z klenotů, odlehlých, příjemných míst v lesích, lián se zářícími ornamenty květů i stromů s větvemi obtěžkanými plody, co je vůní ve světech bohů, stromů z drahokamů, co splní všechna přání, překrásných jezer zdobených lotosy s křikem labutí, co je divokého zrní i všech jiných skvostů, nekonečných jak nebe, vhodných k obětování, jež nikdo jiný nepředal, chopím se jich v srdci a daruji je Budhovi, nejlepšímu z mudrců, jeho synům, myšleno bodhisattvům. Přijměte je, prosím, vy nejpřednější z těch, již hodní jsou darů, vy jimž je vlastní soucítění z milosrdenství ke mně. V angličtině v té šesté sloce místo toho chopím se jich v srdci, I'm creating these things in my mind. Takže může jít o vizualizované obětiny, že nemusí to být tak, že zrovna jdete a vidíte někde květiny a ovoce a léčivé byliny a řeknete si, tohle je krásný, to dary Budhu, ale člověk může tu praxi obětin provádět i tak, že se tak na chvíli jako zaskne a představuje si to nejkrásnější, to, co bych chtěl darovat těm, na kterých mu nejvíc záleží, nebo těm, kteří pro něj v životě nejvíc znamenají. To znamená Budhům nebo Dísatům, takže to, můžou to být i vizualizované, ty obětiny. A sedmá sloka říká, jsem bídný, chuděs a bez zásluh, nemám víc, co bych nabídl. Přijměte proto jen toto, vy, kteří konáte dobro ze své vlastní moci, můj prospěch. Samozřejmě, pokud člověk něco má, tak by neměl říkat, že nic nemá. A to asi vychází zřejmě z toho, že Shantideva byl mnich, takže neměl jako ty possessions, jako neměl majetek a i cítil, že nemá ani příliš toho duchovního bohatství. Ve své skromnosti, tak říká, že nemá víc, co by nabídl. A pokud samozřejmě něco jako máme, tak je dobrý být schopen darovat i ty skutečné věci, jako i když to něco stojí už, i když je to takový, že člověk jako tak váhá, jako nechce se mu úplně, ale ty vizualizované jsou dobrou jako přípravou na to nebo průpravou na to, abychom byli schopni darovat i to, co skutečně máme. A v té historické době, v době Buddhy a i potom později vlastně lidé byli ochotní darovat to poslední, co měli kolikrát pro to, aby obdrželi učení, nebo to učení bylo skutečně vzácné a bylo úplně obvyklé, že tomu učiteli prostě přiváděli své stáda a prostě různé věci, které měly, že to učení pro ně bylo tak jako důležité, že za ní byli ochotní dát cokoliv v podstatě. A to se možná nemusí jako úplně projevovat tím, že bychom přiváděli učitelům svá stáda, ale mělo by se to projevit tím, že jsme ochotní pro to učení obětovat své pohodlí minimálně. Že mně třeba osobně přijde divný, když člověk jako nepřijde někam, kde se učí darma, protože je to přes celou Prahu. No, to je úplně směšný, protože dřív lidi putovali vždycky dny, třeba pěšky, aby obdrželi učení darmy. No a jenom, že dneska je to tak, že jsme zvyklí na to své pohodlí a že spousta věcí je na YouTube a na internetu, ale měli bychom si to jako pořád uvědomovat, že to učení je vzácný, že bychom s ním měli, aspoň bychom s ním měli zacházet, jako že je vzácný. Že třeba když už si něco jako vybereme, tak se na to podívat na celý a neklikat a ne, prostě ne, nepřepínat a ne, nebavit se u toho třeba s někým. Jako měli bychom to učení vnímat, tu darmu vnímat jako něco vzácného, jako něco důležitého a vzácného. No a samozřejmě Budhy a Sangu taky. Pokud teda jako víme, že jedním ze závazků útočišky je vnímat i obyčejný mnichy a mnišky jako předmět útočišky, jako sangu, což nemusí být vždycky jako snadný, jo, protože jsem si toho vědoma, že to nemusí být snadný mě vnímat jako klenot útočiště. Ale zase jako to záleží, ze které strany se na to chceme podívat a můžeme se na to podívat i z té strany, že většinou mniši a mnišky se fakt snaží, že nevíme jako z jaký startovací pozice začínali třeba, i když na nich vidíme chyby, tak ale dělají to, co můžou a vzdali se spousty věcí, které třeba by pro nás bylo těžké se vzdát. Takže kvůli darmě, kvůli učení. Takže se snažme vidět je laskavýma očima. Tak. A to neříkám, jako, protože se mě to týká obecně, ale protože je to jedním ze závazků, že bychom se o to měli snažit vidět obyčejnou sangu jako klenot v Češiště. Tak aspoň snažit. Tak ta osmá sloka je zajímavá. Obětování vlastního těla. Tak když už člověk nemá nic jiného. Ale ono nejde úplně, uvidíme. Ta osmá sloka říká, odevzdávám sebe se vším všudy, vítězným budhům a jejich synům. Přijměte mě, vyšlechetné bytosti, jsem otrokem z odanosti k vám. Takže to neznamená ani tak jako obětování vlastního těla ve smyslu udělejte si s ním, co chcete, jako třeba když Buddha, když ještě nebyl Buddha v tom životě, kdy byl ještě bodhisattva, tak jak daroval tělo té tygřici. Tak tady jde o něco trošku jiného, protože budhové se nepotřebují nasytit, takže tady jde o to, jako o naprostou odanost vlastně a touhu udělat cokoliv, co je dobré, cokoliv, co budhy a bodhisattvy potěší. To je to, možná je to spíš než obětování vlastního těla, obětování celé své bytosti, jako darování celé své bytosti. A potom takové otroctví bude ve skutečnosti svoboda, protože člověk jako bude vědět, že jde tou správnou cestou. Když je ochoten bezvýhradně jako se na budhu a nadarmo a na sangu spolehnout, tak nebude bloudit, zkrátka půjde tou správnou cestou. Mě v téhle souvislosti utkvělo v paměti, já jsem četla životopis té slavné Tenzin Palmo, té anglické mnišky, a ona říkala, jako, že když se jí ptali, tak říkala, že si neplánuje věci, že prostě jako ona říkala doslova, já jsem prostě zasvětila svůj život Budhovi a Darmě a Sanze a cokoliv můžu udělat pro cítící bytosti, tak mě to nechte udělat, mě je to jedno, co to bude. Takže něco takového asi se tady myslí, že člověk jakoby nelpí na svých plánech, nelpí na svých představách o tom, jaký by jeho život měl být, nelpí na svém pohodlí, nelpí na svém, na nějaké místě, na které už se zvyknul třeba, ale je ochoten udělat cokoliv, co prospěje ostatním, když jim to prospěje. Podle rady svého učitele třeba, nebo podle okolností. Tak něco asi z něco takového se tady tím myslí. A konec konců o tom mluví ta devátá sloka, to jsem tak nějak už předestřela. Vámi přijat, nemám se čeho bát, pokud žiji, a druhým bytostem jsem už ku prospěchu. Dřívější zlo je tak překonáno a další zlo již nikdy nespůsobím. Takže takový ten postoj, jako ať se v mém životě stane cokoliv, tak já spoléhám na útočiště, tak pak se nebudeme mít čeho bát. A dřívější zlo bude překonáno a další zlo již nikdy nespůsobím. A zase já mám ráda knihu Mor od Alberta Camuse, nebo jak se to česky vlastně říká. A já jsem ji teď nedávno si přečetla znova po mnoha letech a spoustu věcí už jsem si nepamatovala a něco jsem si ještě pamatovala, něco se mě tak jako propojilo. A tam je ten kněz, ta postava toho jezuity, a který nakonec je jednou z posledních obětí toho moru. A tam je taková scéna, která pro mě byla docela silná, kdy on teda už jako je jasný, že umře, už mu nedokáže pomoct ten lékař, a tak se ho ptá, jako jestli co pro něj jako může udělat, jestli chce, aby tam s ním byl nebo tak. A on říká, jako, že já nepotřebuji nic, já jsem kněz, já jsem vsadil všechno na Boha. Tak jsem si říkala, že to by bylo jako dobrý, kdyby nebo že bych jako k tomu chtěla směřovat, že prostě si taky budu moct říct, že nepotřebuji nic, že jsem vsadila všechno na tři klenoty. Potom od té desáté sloky, tak to zase mluví o takových jako tradičních, krásných nebo příjemných věcech, které byly vysoce ceněny v té antické Indii. A je to takové jako květnaté a barevné a popsané. Tak já to přečtu a můžete si představovat, jak to asi vypadá a darovat to budhům a bodhisattvům. Vůbec, jestli si to budeme dokázat představit, protože možná jsme nic takového ani neviděli ještě a možná ani neuvidíme v tomhle životě. Ve vonavé koupeli s baldachíny zdobenými perlami, v koupeli s křišťálovým zářícím dnem, se sloupy z jasných drahokamů, vonavou vodou z džbánů, jež jsou naplněny květy. Za zvuků zpěvů a hudby omývám ty, jejichž dílo je dokonáno, to znamená budhy, jejich dílo jako cesta k osvícení je dokonána, jejich syny bodhisattvy, s kvostnými ručníky, jež jsou nasyceny vůněmi, pak utírám jejich těla a dávám jim darem krásně zbarvené vonavé róby. Zdobím božskými jemnými oděvy s nádhernými vzory Samantabhadru, Ajitu, to je Maitreya, Manjugoshu, Manjushri, Avalokiteshvaru a jiné bodhisattvy. Na čistá, osušená těla z nejlepších z mudrců, která září jako ryzí zlato, pak nanáším nejskvostnější voné esence, jež se nachází v tisících milionech světů. Dále obětuji ctěným králům moudrých vonavé květy z korálových stromů, jasmínů, modrých lotosů i krásně pletené girlandy, mraky zvonavých tyčinek, okouzlující svou silnou vůní, tekutá a hustá jídla a nápoje všech druhů, drahocenné lampy, stojící v řadách na zlatých lotosech a náruče květin, jež rozhazuje na dlažby polité vonnými oleji. Obětuje dále milosrdným budhům řady nebeských paláců, ověšených ozdobami ze zářících perel a drahokamů, něž rozkošně zvučí chvalospěvy a písně ve všech směrech. Nad hlavou velkých mudrců držím slunečníky z drahokamů, vysoké, bohatě zdobené, zdržadly ze zlata, rozkošných tvarů, nech se objeví množství dalších skvostných obětin a mraky božských hudebních chorů, nech padá bez přestání déšť květů, drahokamů i dalších obětin na klenoty učení, stupy a kultovní předměty. Takže to bylo zřejmě to nejkrásnější a nejhodnotnější pro člověka Shantidehovy doby a místa. To znamená pro antickou Indii. A pokud je pro nás těžký se s tím nějak stotožnit nebo nějak jako proto probudit nadšení, tak můžeme obětovat to, co nám samotným se líbí, to, co my sami máme rádi, to, co nám přijde krásný a hodnotný a radost přinášející. Takže, ale vždycky bychom jako měli usilovat o to nejlepší a to nejkrásnější a v nejhojnějším množstvím. A u té 21. sloky jsem si udělala poznámku velkolepost, neustálost. To znamená, tady jde i o to, nech se objeví množství dalších skvostných obětin. To znamená, že ne, že to dám teďka a tím končím, ale pořád jako tu svoji vděčnost a úctu a touhu přinést budům a bodhisattvům to nejlepší, nejkrásnější, tak není časově omezená, ale pořád to tak chci dělat. Přinášíme další a další. No, člověk si má představovat, říkají někdy jiné texty, že jakoby emanuje nebo vyzařuje další a další těla a ty další a další těla přináší další a další obětiny a pořád to není dost, abychom oplatili nebo vyvážili laskavost budhů a bodhisattvů. No, to je o to tady jde, jakoby, že ta nesmírná cena a hodnota tří klenotů nejde vyvážit, ani kdybychom jim přinášeli všechno krásné, co nás napadne po stovky věků, tak stejně to nebude dost. Stejně to nebude mít tu cenu, jakou cenu má dharma, jakou cenu má Buddhovo učení, jakou cenu má Buddhův příklad, jakou cenu má příklad sanghy. Dvacátá druhá sloka. Jako Manjukoša, Manjushri a druzí bodhisattvové obětují vítězným Buddhům, tak i já budu oddaně obětovat Tathagatům a jejich synům. Ti druzí bodhisattvové je sedm dalších bodhisattvů, kteří byli v družině Buddhy Shakyamuniho, když před těmi 2500 let učil. A patří tam ty už zmiňovaný Avalokiteshvara a Manjukoša, teda tady a Maitreya. A pak, já si to nepamatuju, ale Sarvanivarana Viskambini. A některá ta jména jsou známější a některá jsou méně známá. Ale jde o to, že oni jako byli v těch obětinách, Samantabhadra ještě taky tam je. A jde o to, že oni byli v těch obětinách neduskyšní, jako v tom jaké obětiny přinášeli a jaké kvality a v jaké množství a jak neustále. A takže proto se tady o tom mluví, že my bychom to měli dělat jako oni, jako ti bodhisattvové, to znamená co nejlépe. Zase Tathagatové jsou Buddhové a jejich synové jsou bodhisattvové. A tím končí tedy ta část obětin. Ta tady tím končí. Mluvili jsme o tom, že nás mají ty obětiny naučit štědrosti, že možná můžeme začít tím přinášením těch misíček s vodou na oltář, pokud nějaký máte. A pokud chcete, ale stejně tak můžeme začít těmi vizualizovanými obětinami, tím, co my sami pospokládáme za inspirující a krásné a vhodné jako dary pro Buddhy. Má nás to naučit štědrosti jedna, ale taky nás to má naučit uvědomit si tu hodnotu obrovskou, kterou pro nás dharma má Buddhovo učení a Buddha samotný. A že to je něco tak důležitého a tak cenného, že z vděčnosti za to bychom dali cokoliv Buddhům a bodhisattvům. Takže než člověk začne ty obětiny třeba přinášet na ten oltář nebo i provádět tu vizualizaci, tak by si tohle to měl uvědomit, aby to nebylo něco automatického, nebo aby to nebylo takový, jako no, tak mám dělat obětiny, tak abych si to mohla odškrtnout, že teda dělám. Tak Geshe Tempel, tady náš Geshe, říká, že než je dělat jako s nechutí, nebo nedbalé, nebo tak, že je lepší je nedělat vůbec. Takže možná třeba jenom někdy si na to udělat čas, ale zase a udělat to hezky a od srdce a upřímně tu praxi, pokud budete chtít. A poklony třem klenotům, to se vlastně jakoby trošku vracíme na začátek, protože poklony jsou ten první, poklony jsou ten ta první z těch sedmi větví. A už jsme vzdávali úctu Buddhům a bodhisattvům. A tady opěvování je poklona řeči, zase ještě jednou, jako byla předtím, opěvuje oceány cnoský v hymnech plných zvukových efektů, nech se dle přání všude zvedají chóry oslavné hudby, kolik se nachází atomů ve všech polích vesmíru, tolikrát se klaní Buddhům všech tří dob, jejich učení i nejpřednějším bodhisattvům. Takže to je zase poklona. Asi abychom možná, jakoby je takovým předělem mezi tou částí obětin a mezi tou částí doznání zlých skutků, ale konec konců to můžeme vnímat i tak, že když člověk chce někomu, koho si váží, něco říct, nebo něco mu svěřit, nebo něco mu sdělit, tak to většinou neudělá, takže někam vlítne jako bez zaklepání a začne to chrlit, ale začne nějak tak jako úckivě a hezky a tím tady Shantideva začíná to doznání zlých skutků těmi poklonami. Klaním se dále, 25. Klaním se dále ctihodným učitelům a asketům, uctívám všechny stupy a místa zasvěcená bodhisattvům. Takže vlastně vyjadřuje úctu všemu ctnostnému. A 26. A to dneska skončíme, protože k tomu se dá hodně říct toho. Uchýlení se pod ochranu tříklenotu. Pro ochranu se teď uchyluji Buddhovi, jeho učení a obci bodhisattvů na tak dlouho, až dosáhnu plného osvícení, nebo plného probuzení teda. Tak to vám asi něco připomíná, tahle 26. sloka, a možná vám to připomíná formuli útočiště. Není tam tedy ta část bodhicitty, je tam ta část, dokud nedosáhnu osvícení, nebo v Buddhovi, v darmě a v nejvyšším shromáždění přijímám útočiště, dokud nedosáhnu plného osvícení, nebo tak nějak to je, myslím, česky. Sangye, Chodan, Sogye, Chonamla, Janjubardu, Dani, Gyabsuchi. To je v podstatě tohle, že dokud nedosáhnu osvícení, tak přijímám útočiště nebo svěřuju se do rukou bezvýhradně třem klenotům Buddhovi, jeho učení, to znamená darmě, a obci bodhisattvu Mahajánové Sanze, což teda sanga nemusí být bodhisattvové, ale protože tady to je Mahajánový text, tak pro Mahajánové praktikující jsou hlavními představiteli sangy právě Arya bodhisattvové nebo bodhisattvové obecně. Existují různé názory na to, co to znamená být buddhista, nebo co je tou vstupní branou, nebo co je tím kritériem k tomu být buddhista. A někde se tvrdí, že to zahrnuje i určitý filozofický jako náhled, právě akceptanci nebo přijetí čtyř pečetí. Jestli si vzpomínáte, když o tom Geshe-la mluvil, tak to taky říkal, že v mnoha textech nebo podle názoru mnoha učenců prostě buddhistou je ten, kdo dokáže přijmout, nebo kdo souhlasí, nebo pro koho není žádný protimluv nebo žádný problém v tom, že všechny složené jevy jsou pomíjivé, všechny kontaminované jevy jsou utrpení, všechny jevy jsou prosté já a nirvana je mír, tak to jsou čtyři pečetí Buddhova učení a buddhista by měl, pro buddhistu by nemělo problém, být problém je přijmout, ale všechny názory se shodnou. Tohle to je spíš tak jako někdo to přijímá, někdo ne, že tohle je to kritérium, ale všichni se shodnou na tom, že kritérium toho být buddhistou je přijímat útočiště ve třech klenotech. Vlastně tím se stáváme buddhistou, tím se stáváme buddhovým následovníkem, řekněme tím, že v něm a v jeho učení a v těch, kteří to učení praktikují a už dosáhli určitých výsledků, tak že v nich přijmeme útočiště. K tomu, abychom mohli skutečně přijmout útočiště, aby pro nás Buddha, Dharma a Sangha byly efektivní ochranou a abychom od nich nečekali něco, co nám, jako abychom neměli nějaké mylné představy o tom, řekněme, tak bychom měli vědět, co přesně to jsou ty tři klenoty, útočiště, a taky jakým závazkem pro nás útočiště je, nebo co to předpokládá, nebo k čemu se zavazujeme, nebo na jakou cestu se vydáváme, když přijímáme útočiště. Taky se říká v těch textech, že důvodem útočiště je fear and conviction, zase strach a přesvědčení. Ale strach zase není jakoby strach ve významu nějaké paniky nebo nějaké úzkosti, ale spíš zase jako taková obava nebo takový jako prostě pochopení té naší situace, která není úplně růžová, která není úplně nejlepší, jak tomu by měly vést úvahy, jak jsme o tom mluvili, o utrpení a o tom, jak funguje samsára a o tom, jak nás to čeká znova a znova a znova, pokud s kým nic neuděláme a o tom, že to, co považujeme za štěstí a to, za čím se honíme, takže nám ve skutečnosti nemůže přinést uspokojení a naplnění. A tohle všechno, když člověk zvažuje, tak jakoby dojde k takovému tomu závěru, že ta naše situace, že zkrátka nějaké útočiště nebo nějaký pevný bod v tom vesmíru, že potřebujeme. No, že si nevystačíme sami, že si nevystačíme sami v tom smyslu, že vždycky si můžeme něco koupit nebo něco dopřát nebo najít partnera, nebo že tohle to nám nepřinese skutečné uspokojení, že pokud toužíme po opravdovém štěstí ve smyslu stálém, spolehlivém, tak že potřebujeme někoho, kdo nám ukáže, jak na to, jak takového štěstí dosáhnout. A ta conviction, to přesvědčení, to je přesvědčení o tom, že právě tři klenuty mohou naplnit tady tu naši touhu po něčem jiném, než po samsárických radovánkách, po těch samsárických lákadlech a tak. Takže pokud tedy shledáme tu naši situaci neuspokojivou a pokud získáme dojem, přesvědčení, radši než dojem, teda přesvědčení, že Buddha, Dharma a Sangha jsou tou cestou ven z toho koloběhu utrpení, tak pak můžeme přijmout útočiště. Svěřit se Buddhovi do rukou, svěřit se cestě, kterou Buddha ukazuje, nebo Buddhovi jako učiteli, znamená svěřit se dokonalé moudrosti, dokonalé lásce ale taky najít útočiště v našem vlastním potenciálu, stát se Buddhou, stát se útočištěm druhým. Dharma, to je cesta, kterou Buddha vysvětlil, je to cesta z utrpení. Je to taky možnost proměny mysli, nebo naše vlastní mysl se může stát dharmou, protože cesta v tom filozofickém významu je vlastně mysl. A útočiště v Sanze vlastně je inspirace v těch, kteří už na té cestě jsou a ukazují nám, že je to možné po ní jít a že to přináší nějaké výsledky. A to slovo útočiště, tady teda máme pod ochranu, se teď uchyluje, tak tady to není ani útočiště, tady je to ochrana v tom českém překladu. A Alex Berzin, na jehož stránkách jsem našla tu aplikaci mimochodem, kterou jsem vám dopoledne doporučovala, tak Alex Berzin má takový zvláštní jako někdy slova pro to, jak překládá z tibetštiny, úplně jiný než všichni ostatní překladatelé, že kolikrát člověk vidí jeho překlad a chvíli mu trvá, než přijde na to, že vlastně ten text zná, ale že ho viděl přeložený úplně jinak. A Alex Berzin překládá útočiště, to slovo z tibetštiny, jako safe direction. To znamená jako bezpečný směr, řekněme. Bezpečný směr. A skutečně, když přijmeme útočiště v Buddhově, v Dharmě a v Sanze, tak náš život půjde bezpečným směrem. A není jistý, ben naopak vlastně, je jistý, že pořád budeme zažívat nepříjemné věci a pořád, protože dokud se nezbavíme všech mentálních neduhů a jejich semen a okysků, tak pořád budeme zažívat nepříjemné věci a pořád prostě budeme to potkávat, to, co nechceme, a věci, co nechceš, ať se stanou, ty se stejně stanou. To pořád bude ten případ, jako pořád to tak bude, i když budeme mít útočiště. Ale ten bezpečný směr spočívá v tom, že nás to nebude moc jako úplně skolit, protože budeme vědět, budeme znát ty příčiny a budeme prostě vědět, že je z toho cesta ven, že existuje z toho cesta ven a že už jsme na tu cestu vykročili, nebo že už jsme jako, že už zkrátka máme ten správný směr, jak říká Alex Berzin. A velkou jako spruhou, nebo to, na co bychom taky neměli zapomínat, právě na to, že máme to, čemu se říká budhovská podstata, nebo budhovský potenciál, že jednoho dne my budeme útočištěm pro ostatní bytosti. No, že k tomu směřujeme. Vlastně o tom je celá bodhicitta, že my se chceme stát útočištěm pro ostatní bytosti a aby se k nám mohli utíkat pod ochranu, abychom jim mohli dát daleko víc, než jim můžeme dát teď, protože teď chceme ostatním pomáhat, samozřejmě, že chceme, ale ty naše možnosti jsou omezené, ale ve chvíli, kdy dosáhneme budovství, tak budeme my pro ostatním útočištěm. Tak a to je všechno, co jsem chtěla dneska říct a stihla jsem to, vyšlo mi to, tak jsem ráda. Máte nějakou otázku nebo nějakou připomínku k tomu nebo něco prostě, co byste k tomu chtěli říct? No Jindro, no můžete si to, já už přestanu sdílet ten text.
Já jsem se chtěl zeptat k věnování cností.
Ano.
Musím se přiznat, že jakoby ne vždy, když člověk dělá nějakou darma činnost, jakoby konkrétně, tak většinou to končí jako věnování cností. Mm-hmm. Ale když přes den třeba jako já nechci, aby to znělo nějak domýšlivě, ale když má pocit, že se třeba podařilo jakoby se naštvat nebo něco podobného, tak málo kdy si vzpomenu, abych tu cnost jakoby věnovala. Ale třeba dělám někdy to, že se na to vzpomenu s nějakým dalším časovým odstupem a věnu to až jakoby potom. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká doba prodlení, nebo dokdy jako to máš udělat, anebo jestli se dá třeba věnovat i jako rok starý cnosti, teda pokud to existuje. A jako věnovat to nějak jako souborně třeba za poslední měsíc, nebo tak. Nebo co si o tom myslíš, že si máš jako nějaký komentář?
No, hele, to je dobrá otázka, no. A myslím si, že nebezpečí z prodlení existuje v tom smyslu, že ta cnost může být zničená hněvem. Že jo? O tom si asi slyšel, o tom se píše v Lambrimu, o tom se mluví. Ale pokud se mezi tím nenaštveš, tak si myslím, že to nebezpečí z prodlení není takový. A jako málo kdo asi věnuje každou jednotlivou cnost, ale je dobrý to dělat večer, podle mě. Já to dělám večer, protože a i to, co zapomenu. Já to dělám tak, že všecko prostě, co jsem dneska udělala a bylo to cnostný, tak jako myslím, že jednou za den je to ještě takový, jakože, že se to dá, no, že se to nezničí někde, nepřijdu o ty cnosti. Ale rok starý cnosti taky můžeš věnovat, protože vždycky něco tam aspoň je, si myslím, že jako lepší je to udělat, než to neudělat. Dokonce můžeš věnovat i cnosti jiných lidí než sebe. Jo, což je takový zajímavý. Ale to třeba dělá Lama Zopa Rinpoche vždycky, že on to věnování dělá hrozně dlouhý, protože to je vždycky všechny cnosti všech budů a bodhisattvů třech časů, minulosti, přítomnosti, budoucnosti, takže věnuje i své budoucí cnosti vlastně, i budoucí cnosti budů a bodhisattvů, že jakoby, že meze se tomu nekladou, podle mě. Záleží, jaký je tvoje mentální nastavení, jestli jak je tohle to jako vlastní nebo příjemný, protože já si vzpomínám, že když jsme studovali basic program, tak tohle jako pro hodně lidí bylo takový, jako jak můžeš věnovat cnosti, které nejsou tvoje. Jo, ale to je asi takový nějaký jako určitý radování se z toho, že myslím. Nebo i takový, jako ten člověk je asi nevěnuje, tak já to udělám za něj, jako já mu chci pomoct. A takže, ale jsem se asi moc rozpovídala, ale jednou podle mě je dobrý to dělat jednou za den a to. A když ne, tak já třeba taky mám takovej jako dedication list, protože lidi posílají různý, prostě to. A to dělám takovou tu rozsáhlou, to dělám jednou za týden, protože zase jakoby číst ten dlouhý seznam toho, čemu všemu chceš, komu všemu chceš věnovat, tak každý den, tak to je možná takový zas až únavný, si myslím, no. Takže třeba já bych dělala každý den, každý večer jako nějaký kratší věnování, řekněme, a jednou za týden můžeš třeba přičíst nějakou modlitbu věnování nebo tak. A nebo jak budeš mít čas, jak se ti bude chtít.
Jo, já to většinou dělám jako neformálně a pak jako jednou za čas.
Jo, tak to je dobrý, tak já to tak dělám taky, no, většinou neformálně jednou za čas to.
Tak děkuju.
Odpověděla jsem, jo?
Tohle je přesně, co jsem chtěla slyšet. Děkuju.
Dobře. Tak tady někdo musel odejít, tak to je v pořádku. Jako můžete odcházet, jako kdybyste byli v Tibet Open House, můžete odcházet kdykoliv. Si vždycky vzpomenu, jak Ješe říká, že jako když jsi Tibet Open House. Jako my vás tady nedržíme, můžete odejít, jak chcete přijít, jak chcete, tak stejně, to stejné platí tady, pokud musíte odejít, já se neurazím kvůli tomu, ale ještě tady mám jednu otázku, jestli vám nevadí, když to trochu přetáhnu teda, protože tady máme v chatu jednu otázku. Pomůže v čase smrti dělat praxi Vajrasattvy, že by člověk ještě něco stihnul očistit, nebo meditovat tomhle, nemusí to být odpověď hned, aha, tak. Já si myslím, že cokoliv ctnostního pomůže, ať už je to praxe Vajrasattvy nebo Tonglen. A myslím si, že člověk, pokud má to štěstí, že umírá nějak tak přirozeně a ne třeba při automobilové nehodě, tak je dobrý, když už člověk ví, prostě, že už se to blíží, ten jeho odchod, tak se zeptat svého učitele, co má dělat. Protože to je pak takový, že když dělá to, co mu poradí ten jeho učitel, tak zároveň tím jakoby myslí na toho svého učitele a to je taky jako dobrá věc. Na tu cestu do neznáma, když jako si člověk je vědom toho, že ten jeho učitel s ním bude až do osvícení, takhle bych na to odpověděla, no. Že jakákoliv cnostná praxe je dobrá a že pokud člověk jako si není jistý, jestli to nebo to, tak se zeptat svého učitele. Člověk by, co se říká, že je důležitý, když jako člověk už umírá, teda, tak zbavit se takový, a to je asi i z normální světské perspektivy, prostě zbavit se takových těch břemen, těch tíží, jako odpustit všecko a snažit se prostě nepřemýšlet o tom, co bude s jeho majetkem a co prostě bude s jeho příbuzným a tak, ale jako nechat to všecko, pustit to všecko, to je důležitý. No, že pokud člověk jako na to má čas a prostor, tak si to nějak jako to uspořádat, vyřešit, vyříkat si, co je potřeba, omluvit se za co je potřeba, tak aby mohl odcházet s lehkostí, jako aby ho nic netížilo, aby se opravdu mohl soustředit jako před sebe, prostě na tu cestu a ne se ohlížet za sebe, co tady nechává, protože konec konců, jak se říká, tak tady jsme hosté. Jakože to tělo, které teď máme, které nám připadá, že máme od jak živa, tak je takový guest house. Není to náš domov, je to guest house. Jako půjčili jsme si ho, nějakou dobu ho máme a pak zase půjdeme jinam. Jakože nemá cenu se tady příliš vázat, protože je to dočasný. Ale těžko, jako lehko se to říká, těžko se to uvědomuje, ale člověk by tak nějak průběžně asi na tom si myslím měl pracovat, aby neměl moc těch připouteností a aby to, co má pocit, že je potřeba udělat, tak aby udělal. No. Tak doufám, že jsem, taky jsem to vzala trošku ze široka, doufám, že jsem odpověděla. Tak, jestli nemáte někdo ještě něco, tak společně věnujeme zásluhy a věnujeme jim tím nejlepším možným způsobem, aby nebyly jako banánovník, ale aby přinášeli ovoce až do osvícení. To, co jsme všechnu tu pozitivní energii, kterou jsme vytvořili tím, že jsme se soustředili a že jsme se vzdali jiných věcí, které jsme mohli v tuto chvíli dělat a že jsme se snažili probudit tu správnou nebo vytvořit si tu správnou motivaci a že možná máme přání nebo odhodlání následovat ten text i v praktickém životě, tak to všecko dobré, co z toho vyplynulo, tak věnujeme tomu, abychom co nejdřív mohli vstoupit na cestu bodhisattvy, na cestu k probuzení, abychom co nejdřív dosahli osvícení, tak abychom mohli ostatním bytostem být útočištěm. Tak děkuju. A ještě takovou praktickou věc. Příště se uvidíme ještě 22. prosince před Vánocema. A jak to bude potom dál, to musím nějak vymyslet, protože v lednu bude ten debatní kroužek v Nalangě, teda ten kurz, to nebude kroužek a to bude takový hodně intenzivní, ale myslím, že jednou za 14 dnů bych se z toho mohla asi nějak vyvlíknout nebo omluvit. Musím se taky podívat, jak budou potom puji nebo takový, protože z toho se vyvlíká těžko. Ale do příště, do toho 22. už vám řeknu, jak to potom bude v novém roce, nebo aspoň třeba leden, únor, jak to bude v novém roce, abyste si to mohli zapsat a abyste si mohli případně podle toho nějak upravit program. Ale 22. se ještě uvidíme před Vánocema.